Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser.
Motivation, noget vi gerne vil have, noget vi gerne vil give, en drømmetilstand. Det skal vi snakke om i dag. Motivation, trivsel og mange af de ting, der ligger nedenunder. Det kan være anerkendelse, det gode pres. Velkommen til Mediano, velkommen til vores serie om motivation. Den har vi skabt sammen med pensionsselskabet Velliv, der har ønsket at sætte fokus på motivation, trivsel og arbejdsglæde. Mere om det senere. Jeg sidder her i selskab med fodboldtræner Peter Sørensen. Peter, hvor meget har begrebet motivation fyldt i dit arbejdsliv?
Ja, det har fyldt meget, fordi det er jo en væsentlig del af det at være lidenskabeligt engageret, som man jo typisk er i udgangspunktet, både som spiller og som træner. Men det har ikke fyldt så meget i forhold til et begreb, som jeg sådan ligesom vil sige, at det er vigtigt for mig at være motivator. Altså det vil jeg faktisk godt være, det vil jeg godt være, opponere lidt mod.
Ja, altså det her med, nu siger du bevidst om det, altså det er jo sådan en ting, som jeg tror som leder, enten tænker man meget over det og kigger på sine medarbejdere og siger, ser de motiveret ud? Nogle laver også analyser af det og så videre. Ja. Du har ikke sådan haft det som en bevidsthed om at sige, vi er bedst, hvis alle er maksimalt motiveret?
Jo, det er klart, men det er noget af det, jeg tænker. Det er ligesom, at det er godt nok, at bolden er pumpet ordentligt. Altså, det er ligesom fuldstændig et grundvilkår, at vi har her med de bedste er de bedste at gøre i Superligaen. Altså, gradueret lidt, ikke? Men det er i hvert fald spillere, som er blevet så privilegerede, at de har kunnet bringe sig i en situation, hvor de nu lever ganske godt af det, som engang var deres hobby. Og de har fået forvaltet deres talent så godt, at de har bragt sig helt op på øverste hylde, i hvert fald nationalt. Og det har nødvendigvis krævet, at man har været motiveret for det. Og det kræver, eller det har forhåbentlig også indebåret, at de er bevidste om, at alle de kammerater, de har haft, da de var små, og alle dem, der sidder og kigger ud på tribunen, de vil gerne være dem. Så det at have en bevidsthed omkring det, alternativt, at de lige bliver erindret om det samtidig, det har jeg brugt en hel del tid på. Det er klart, hvis man ser en spiller, der den ene eller anden grund ikke forekommer at være optimalt forberedt til træningen, eller ikke leverer det, som man måtte kunne forvente, så er det selvfølgelig et issue, som man er nødt til at håndtere. Men det mener jeg, altså er en del af det, at sørge for, at der er nogle faciliteter, og der er nogle grundlæggende forhold, hvor man kan sige, her vil der alt andet lige altid være glæde og begejstring over at være i det her job.
Hvad med dig selv? Hvor meget kigger du på, eller mærker efter din egen motivation, for eksempel om du fløjter, når du kører på arbejde, eller fløjter, når du kører hjem fra arbejde?
Ja, det er jeg meget optaget af.
Okay.
Men altså, jeg er ikke optaget af det på den måde, jeg analyserer det. Men fordi at det har altid, altså i 95% af tiden, de steder, jeg har været, har det været båret af en begejstring. Altså, at jeg har været inspireret, at jeg har været engageret, lidenskabeligt engageret på en sådan måde, for det er jo en del af det job, som jeg har haft både som træner og som spiller måske især, at der har været ofre at bringe, men det har aldrig været ofre, der har været tunge at bringe. Ligesom når man har et andet job, tror jeg, som man er engageret i, glad for, så flyder fritid og arbejdstid lidt sammen. Og det er jo ideelt, så længe at det ikke kommer til at æde ens tid i det hele taget, for så kommer det til at gå ud over noget andet, det er klart.
Sammen med Velliv har vi på Mediano sat os for at kigge på denne del af arbejdslivet, ja måske denne del af livet, måske, så vi kan inspirere til at gøre noget ved stress, depression og angst, som ofte er resultatet, når arbejdsglæden derude ikke er så stor. Men måske især, så vi kan kigge på, hvad man kan gøre, før det går galt, hvordan man skaber det gode miljø, hvordan man vedligeholder det, eller hvordan man får det tilbage. Så jeg tager lige et lille klip, hvor Mikkel fra Velliv forklarer, hvorfor de ude hos dem er så engageret i det her.
Velliv er Danmarks nye kundeejede pensionsselskab, der laver skræddersyde pensionsordninger til danske virksomheder. Vi er som det eneste pensionsselskab i Danmark 100% ejet af kunderne, og derfor tilbyder Velliv som det eneste pensionsselskab i Danmark tre kilder til afkast, der bidrager til at skabe en tryg økonomisk alderdom. Derudover ønsker vi i Velliv at bidrage til, at danskerne får et sundt, fysisk og mentalt helbred. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Peter og jeg skulle egentlig have gået i Hareskoven og taget en mental pause, bruge kroppen og hjernen på samme tid. Det er noget af det, som vellivssamarbejde handler om. Men det regner på de her kanter den her onsdag, så det har været lidt svært. Så nu starter vi her, og så ser vi, om vi kan tage den sidste del gående, eller om vi bliver her. Peter, lad os få dig placeret på motivationens landkort. Du sagde før det her med motivator, som er sådan et begreb, man ofte putter på, og putter jeg i kasser som træner. David Nielsen, Bo Henriksen, er blevet puttet ned i de kasser, der hedder de motivatorer. Nogle gange så bliver der så sat lidestegn med, så er de heller ikke dygtige taktikere og sådan nogle ting. Men de snakker om, i forhold til deres spillere i kommunikation, om henholdsvis krig. Det er David, og kærlighed, det er Bo. Så alle er med på det. Morten Olsen er sådan en træner, man har respekt for. Han er faderfiguren for spilleren, som man ikke vil have skæld ud af. Hvordan ser du egentlig dig selv på sådan typernes landkort?
Jamen, jeg vil godt være ham, der har det overordnede ansvar for, at alle glæder sig til at skulle gøre deres bedste. Jeg vil godt være den, der kan være forbilledlig i forhold til, at det, som klubben eller vi i truppen har defineret som grundlæggende værdier, bliver overholdt. Jeg vil også godt påtage mig ansvaret for, at rette ind eller kalde flokken sammen, hvis vores rummelighed bliver udfordret. Men jeg tror helt grundlæggende, at jeg vil sige, at jeg vil hellere være inspirator end motivator. Fordi inspiration, i det øjeblik, at man bliver inspireret, eller er inspireret af noget, så er det inderligt gjort. Så kommer ens motivation indefra, og ikke i kraft af, at der er en træner, der står og råber efter en, eller tilskynder en. Selv anerkendelse kan være ligegyldig, hvis det bliver overbrugt. På den måde, der tror jeg meget mere på den indre motivation. Og den kan man påvirke. Altså den kan man for eksempel påvirke ved at ind imellem og italesætte, hvor privilegeret man er, eller hvad det nu måtte være, at den enkelte har brug for. Og der er der behov for, at man er en dygtig pædagog. Altså den store leder er også en stor pædagog, og er kendt til for eksempel det her helt basale med, at alle spillere, alle mennesker er forskellige, og derfor så bliver man nødt til, i hvert fald når det er muligt, at gå til den enkelte forskelligt i forhold til andre, for netop at først finde ud af, hvad er det, ham her har brug for, i modsætning til ham her, der spiller bare går i den anden side. Således er der måske et grundlag for, at man kan få det bedste ud af alle, ved netop at være lidt differentieret i sin tilgang på, hvad det er, man siger til hvem.
Er det det mest krævende i hvervet, at man skal kunne være individuel for at kunne behandle alle lige?
Jeg mener, det er helt grundlæggende for enhver leder, for enhver pædagog, altså for enhver skolelærer, at man går til det sådan. Med en ydmyghed omkring, at inden man begynder at lære nogen noget, man er nødt til selv at være den lærende simpelthen. Og det er en grundlæggende forudsætning for det job at være fodboldtræner, fordi at vi også er ledere for rigtig mange andre mennesker. Men altså er det vigtigste af det hele, det er jo også vigtigt nok, at man ved lidt om, at hvis de andre spiller med fire angriber, så kan det ikke hjælpe, at vi kun står med to forsvar. Altså der er jo også nogle sådan rent faglige ting omkring fodbold, men i takt med, at der kommer flere og flere træner i den enkelte trup, så kommer der også flere og flere, hvad kan man sige, specialister, og så ender det med, at cheftrænerjobbet kan være helt anderledes i Brøndby end i Hobro, for eksempel. Og derfor kan det ikke hjælpe noget, tror jeg, at man bare siger, at man er blevet P-træner, og således så vil man stræbe efter at nu blive Superliga-cheftræner. Fordi man faktisk kan have nogle fuldstændig andre personlige egenskaber, nogle helt andre personlige kvaliteter, som bliver undervurderet, tror jeg, i daglig tale og daglig forståelse. Hvor man kan sige, at man behøver ikke, hvis man har 15 dygtige specialister, som den, hvad kan man sige, øverste generalist, som en cheftræner typisk er, at være den, der ved mest om forsvarsspil. Men man er nødt til at være den, der ved mest om mandskabsbehandling, som det hedder, eller netop pædagogik, for så at kunne træffe beslutninger, og også beslutninger på, hvordan skal den enkelte helst have det, for vi kan få det bedste ud af ham.
prøv lige at beskrive en god arbejdsdag. Nu tager jeg lige et eksempel fra, bare for at eksemplificere det med mig selv. I torsdags havde vi her på Mediano-besøg en skuespiller, Rasmus, som gav os en stemmetræning og feedback. Og hele holdet var sådan fuldstændig høje bagefter og sige, det var fedt det der med at blive flyttet. Ikke? Så var der reception for Asbjørn, der skulle forlade os. Jeg gik sådan og ryddet op efter, vi havde haft sådan noget fredagsfrokost, hvor vi også laver mad undervejs. Jeg gik og ryddet op og skulle lige have filen på plads og sådan noget. Drengene var i gang med Heineken-ølene derinde. Jeg kom ind og kiggede på dem, og sådan, de havde ikke behov for mig. De var bare glade for at være sammen. Der var ikke sådan, der sad og ventede på, nu kommer chefen og sådan og sådan. Vel, at det var en rigtig, rigtig god dag for mig. Ja. Fordi jeg synes, det var et godt hold at spille på. Ikke?
Ja. Og din glæde og begejstring, den gik formentlig også på, at du var lykkedes med den beslutning, du havde truffet, dengang du havde inviteret den her coach, eller hvad han nu er, ind og give noget fra sig. Det var ikke dig, der havde givet dem noget, men du havde faciliteret dem på en sådan måde, at de faktisk fik noget. Og det var det, der var din præmis for den dag. Så du bliver glad for, at du lykkedes med det, du har sat i værk. Selvom du måske ikke er hovedperson, så har du bagved ligesom trukket i trådene. Og det kan jeg godt genkende også. Ikke? Altså, det behøver ikke nødvendigvis at være, fordi jeg har foretaget en genial udskiftning, at vi så kommer til at forandre tronen nedladet til en sejr. Det kan udmærket være, at vi dagen før kampen eksempelvis har prioriteret et bestemt element i træningen, og hvor det så har foldet ud på en bestemt måde, og hvor der måske har været et indspil fra en træner, et korrektiv eller et forsøg på ligesom at flytte tingene en lille smule til forskel fra det, jeg måske har set, og hvor jeg kan måske efterfølgende glæde mig over, det var godt, jeg lyttede til ham her. Altså, det var mig, der bestemte det, men jeg bestemte det på baggrund af et godt input, og at det faktisk gjorde en forskel. Altså, hvor der er nogle, hvad kan man sige, beslutninger, der ligger til grund for, at der er nogle spillere, i mit tilfælde som træner, der fungerer bedre sammen end ellers. Og det, at der har været flere omkring det kan have været et input fra en træner, det kan have været hvad som helst sådan set, men altså hvor man ender med at få succes på baggrund af, at man faktisk har truffet nogle rigtige beslutninger, sat noget i gang. Og det, for din del, der har det jo været en beslutning om at tage en ekstern ind. For min del vil det ofte være noget med at simpelthen at træffe beslutninger. Altså decision making bliver hvis det ikke allerede er det helt afgørende for en cheftræner i langt højere grad, end det bliver evnen til at sætte en god træning sammen.
Det her med, at fodboldbranchen som værende anderledes for andre brancher, man hører tit den her fortælling om, der er 25 spillere i en trup, der er 11, der bliver udtaget til holdet, så er der jo 3, nu snart 5, eller nu ofte 5, der bliver skiftet ud, og det vil sige, så er du nede på 6, der er tilfredse, ikke? Ud af de,
hvis man vinder.
Ud af de 25, hvis man vinder, ikke? Og så er der en stab, som du også er ansvarlig for, som kan variere fra 3, 5 til 15-20 personer, afhængig af altså, hvor stort et budget klubben har. Kan du få nogle nuancer til det her billede af ledelsesopgaven?
Noget af det, som er udfordringen i takt med, at der kommer flere og flere. Altså hvis vi går 30 år tilbage, så var der en cheftræner og en hjælpetræner, hed det dengang. Der var man to. Og hjælpetræner var så typisk også holdleder og alt det her. Ikke? I dag, der kan det godt ske, at der er en cheftræner og assistenttræner, men de hedder så typisk noget andet. De hedder first team coach eller et eller andet. Og så er der en 4-5 stykker mere, der har hver sit speciale. Og så er der en 4-5 stykker mere, der sidder og analyserer eksternt og internt. Og så er der en fysisk stab, som virkelig vil fylde meget, fordi hvis man skal have nogen ind, der er dygtige, så vil de også have indflydelse. Og der ender det selvfølgelig med, at cheftræneren skal uddelegere nogle ting. Og noget af det, jeg synes, der er interessant i den her moderne udgave af fodboldtrænerjobbet, det er at se i øjnene dels, at der er nogen, der med fordel kan gøre det her i stedet for mig. Det kan være af kvantitative årsager, nemlig at man kommer til at fylde for meget, hvis man tager det hele selv. Også selvom man muligvis vil være dygtigst til det hele. Det vil man næppe. Man må godt forestille sig alligevel, at man havde en specialist inden, som ikke var så dygtig, at han kunne lave helt den samme kvalitet i træningen som en selv. Så er man nødt til at sige, okay, jamen rent kvalitativt er det vigtigt alligevel, at man trækker sig lidt. Så evnen til at uddelegere, dels af hensyn til, at der måtte være en fysisk træner, med fordel kan stå for den fysiske træning, men også samtidig, at der måtte være en assistenttræner, der med fordel kan stå for fodboldtræningen i en eller anden grad. Fordi at skal man hele tiden selv være den, der taler og træner, så vil der på et tidspunkt være en eller anden grad af tonedøvhed fra spillerne, i modsætning til, hvis man først for eksempel forestiller sig, at man går ind i slutningen af ugen og tager træningen, eller i slutningen af den enkelte træning og tager træningen, sådan at det, man kommer til at sige som cheftræner, faktisk er det, der samler trådene, og til slut kommer til at gøre forskellen. Så på den måde bliver man nødt til, eller vil man også have mulighed for, at trække sig lidt tilbage. Det tror jeg, at den, ligesom, nu siger jeg moderne, men det er jo ikke moderne i England, for sådan det været i 100 år, både i England og Italien og andre steder, men sådan vil det være i Danmark i langt højere grad, at man kommer til at se træneren som lederen, beslutningstageren, mere end ham, der står og træner 4-4 i intervalspil.
Har det også noget at gøre med at prioritere sin egen ledelse?
Jeg tror, at det er vigtigt, at man selvfølgelig er bevidst om, hvad det er, man gør og ikke gør. At man kender sin egen kvalitet, altså simpelthen kender sig selv. At man kender sig selv, plejer at sige, at man kender sig selv, man erkender, at der er også nogle ting, man ikke kan, eller der er nogle andre, der kan gøre bedre. Man vedkender, at der er nogle ting, som man har et ansvar for. Man vedkender sig som leder ved at træffe beslutninger. Også dårlige beslutninger, eller ikke dårlige beslutninger, men tunge beslutninger, hårde beslutninger, beslutninger med konsekvenser. Og det er dels i vores træner, fodboldunivers, men det er det også på et lærerværelse, hvor en inspektør indimellem også skal træffe en hård beslutning. Og hvis man ikke træffer den beslutning, så vedkender man ikke sit ansvar, vedkender man ikke sig selv, men man vedkender ikke sit ansvar som leder. Og så er man en dårlig leder, fordi så er man ikke sin opgave voksen, eller også er man ikke sin opgave bevidst. Men det mener jeg er meget, meget vigtigt, altså at man i den grad både kender sig selv, men også kender til, hvad der så er opgaver, der følger med den privilegerede titel, eller hvad det nu er, som leder ligesom er.
Så et spørgsmål om uddelegering og om at give slip. Nu bruger jeg igen lige mig selv som eksempel. Jeg er sådan typen der, hvis når folk de tager den der vognstang, og jeg kan mærke, at de virkelig trækker, og de ved, hvor de skal hen, så slipper jeg fuldstændig, og slapper fuldstændig af. Ikke? Når jeg er i tvivl om, de tager den vognstang, og jeg fornemmer, de er i tvivl om retningen, så tror jeg, jeg er en ret dårlig leder. Fordi så er jeg meget indover, ikke? Og dermed bliver det også sværere selv at tage den der retning. Er du god til at uddelegere og give slip?
Jamen, jeg er ikke god til at uddelegere, hvis det er sådan, at jeg bliver usikker på, om kvaliteten holder. I min tid i Hobro, hvor vi jo trods alt var i Superligaen, men havde meget, meget begrænsede ressourcer sammenlignet med andre hold, men som dog var vores konkurrenter i den samme liga. Der havde vi, da jeg kom, der var der fysiske trænere, og de var ikke inkompetente. Det var de ikke, men jeg kunne mærke, at de var rystede, eller de var usikre, når jeg spurgte ind til. Altså en fysisk træner ville godt fylde, og det må han også mægtigt gerne, fordi fysik er en vigtig ting ved det at spille fodbold. Men de kommer jo til at tage noget, som vi kunne have gjort i stedet for. Og derfor så er det meget vigtigt, at den tid, de tager, bliver udfyldt med det rigtige. Og hvis de kommer i tvivl om det, som de har foreslået ved et enkelt eller to spørgsmål, så bliver jeg usikker på, om det er det rigtige, de gør. Så jeg vil gerne læne mig op af eksperter, men de skal fandme være mere eksperter, end jeg er. De skal være dygtigere, end jeg er, hvis de skal gå ind og bestemme, hvordan vores træningsgruppe sammen. Det er jo det vigtigste af alting, det er, at vores træninger i det daglige, som ligesom skal samles og blive til det samlede hele, som kommer til at afgøre, om vi har 5% mere eller mindre, om vi når den der bold, der er på vej hen i mål, eller vi ikke gør, om vi ser tilstrækkeligt mange tilbageløb eller medløb. Det er jo det, som vi skal samle under træningerne, hvor vi lægger alle mulige aspekter ned, og hvor fysiske trænere har en meget, meget vigtig rolle. Men at overlade, som du siger, rorpinden til dem, hvis de ikke er helt sikre på, hvad det er, de har valgt til og fra, og hvor jeg kan fornemme, at jamen, hvis det havde været, at de siger, at vi skal sprinte i dag, og jeg udfordrer dem og siger, jeg synes, at vi skal løbe 1000 meter løb i dag, og de ikke kan fortælle mig, jamen det er meget bedre ved sprinter, fordi, og så videre, så videre, så bliver jeg usikker på, om jeg kan uddelegere til dem.
Snakker I om det? At de skal skubbe dig væk, hvis de siger, det er vi sikre på, eller de skal spørge dig, hvis det er vi faktisk er i tvivl om?
Jamen, de bliver også nødt til at overbevise mig. Det vil jeg godt sige. Altså, fordi det er mit ansvar, at trænerne bliver varetaget bedst muligt. Og jeg tør simpelthen ikke at uddelegere, hvis det er sådan, at dem, jeg uddelegerer til, ikke kan sige med sikkerhed. Og der kan selvfølgelig være forskellige skoler, hvor der må man sige, hvis det er sådan, at der er en, altså for eksempel, så tror jeg nok, man må sige, at i Brøndby og i FCK, sådan for et par år tilbage, der var der forskellige skoler på, hvordan man skulle træne. I Brøndby træner man meget, meget hårdt og meget, altså kvantitativt, og hvor man i FCK trænede faktisk noget mindre, altså kvantitativt, men måske mere kvalitativt. Det var i hvert fald det, som var tanken. Det er to forskellige skoler, hvem har ret? Det ved jeg jo ingenting om. Men der er jeg nødt til ligesom...
Altså meget hårdt og langt under Zorniger, og meget højintens med Anders Storskov, som er fysisk træner der.
Fuldstændig. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det bedste er. Det har jo ingen forudsætninger for, jeg har fået et grundkursus i min uddannelse engang, ikke? Men jeg ved ikke, hvad det rigtige er. Og der er to forskellige skoler. Der kan man ligesom sværge til det ene eller det andet. Der bliver man bare nødt til at sige, godt, vi har X i vores trup, vores støtteapparat, og det er det, vi læner os op af. Ligesom at hvis man har Peter Sørensen som træner, så bliver man nødt til at lytte efter, at hans vej er vores vej. Selvom det er muligvis lige så kvalificeret det, som Bo siger, eller David siger, eller Ståle siger, men man er nødt til at læne sig op af dem, man nu har valgt til sine folk. Så i det øjeblik, der vil jeg ikke være i tvivl, uanset om det var den ene eller anden retning, men jeg vil være i tvivl, hvis den enkelte tøvede, og hvis han ikke i øvrigt kunne opvise spillerne om, at det var det rigtige. Og det har nogle gange været et problem. Jeg har haft en fysisk træner, som var ekstremt dygtig. Han havde haft FC Midtjylland tidligere, og vi var meget glade for at kunne trække ham til AGF. Og i FC Midtjylland, der var der bare synlige kvaliteter på, resultater på, at han var fuld af kvalitet. Han kunne virkelig flytte de her gutter, de havde ude i Midtjylland. Så kommer han til os. Det var noget andet trupsammensætning. Jeg havde i starten af min tid i AGF et relativt gammelt hold. Altså det var Peter Gravlund på sin sidste dage, det var Martin Jørgensen på de sidste, det var Søren Berg og Atlerur Håland, altså meriterede spillere, som stadigvæk var blandt de bedste og skulle spille om søndagen, efter min mening. Men jeg havde også en lovende flok, Kasper Poulsen, Kasper Slot, Osama Akaras, Mikkel Kirkeskov, Aaron Johansson, som stod på spring, og de kunne træne døgnet rundt. Og ham her, den fysiske træner, han var så dygtig, og han flyttede de her unge mennesker her. De kunne træne fra morgen til aften, og de elskede ham, for de blev stærkere, de blev hurtigere, og de nærmede sig på hver enkelt træning det samme niveau, som Peter og Martin og de andre havde. De var udfordrede. Peter og Martin skulle typisk eksempelvis have pause efter kampe, men efter kampe kunne de her unge gutter bare træne lige så hårdt dagen efter. Så de nærmede sig, og det blev mere og mere mystisk for dem, og for fanden, de ikke spillede. Problemet var, at de skulle alle sammen, ifølge min fysisk træner dengang, træne det samme. Og det betød, at hvis det var sådan, han sagde, at på anden dagen eller på tredje dagen, der skal I alle sammen træne så hårdt, det her program, værsgo at gå i gang. Så kom Martin hen til mig, så sagde han, ved du hvad, Peter, jeg kan godt træne det her. Det kan jeg godt, men jeg kan ikke spille på søndag så. Så vi bliver nødt til at sige, at i stedet for, at jeg skal ligge og lave bænkpres, så er det altså bedre at sætte på min cykel og cykle en tur. Sådan restituerer jeg bedre. Jeg skal nok gøre, hvad du siger, men jeg kan ikke spille på søndag. Så var jeg nødt til at sige til min fysisk træner dengang, du bliver nødt til at respektere, at der er forskel i den her trup her. Der er forskel på Peter Gravlund og Aaron Johansson. Jeg vil gerne kunne spille med Peter Gravlund på søndag. Vi bliver nødt til at finde et eller andet niveau, som han kan træne på. Og det synes jeg ikke, han var dygtig nok til, selvom han var ekstremt dygtig. Så jeg var simpelthen nødt til at skille mig af med ham til sidst, fordi at jeg ikke synes, at der var en evne til, eller en lydhørighed for, at der godt kunne være mening i, at man differentierede og således trænede lidt forkert, så at sige, med nogen, men der var ligesom et højere mål, eller en større mening med galskaben. Så det bliver man nødt til nogle gange, at også være åben for, og dygtig til at navigere i, som cheftræner med alle mulige specialisters kvalificerede input.
Men det er vel også, det er jo der, den individuelle kommer ind, og der kommer vel også et lag ind, der hedder kompetente medarbejdere, som selv har en stemme, i forhold til, hvordan de præsterer bedst, og det er der, man skal gå et niveau op i det individualiserede.
Men altså, der kan jo også være nogle ting, som man sådan fra en naturvidenskabelig vinkel kan sige, det her, det ved vi. Noget af det, som der blev præsenteret for os i AGF i sin tid, det var, at traditionen i AGF er, at når man har spillet en fodboldkamp, så er der både i øvrigt i modstandernes og i eget omklædningsrum et stort badekar. Der er simpelthen et kæmpestort badekar, ikke, hvor man kan sidde 12, eller hvad det nu er, ikke? Og en af de helt store glæder ved at spille mod AGF, det var altid, kan jeg huske, og vi slog jo altid AGF med Silkeborg, at efter kampen, så havde vi glæden at kunne tage en af de der seersøl med, der var tilgængelige, iskold, og sætte os ud i det her varme vand. Det glædede os AGF-spillerne, når vi har gjort det. Altså, da jeg var træner i AGF, det var fedt, det her med at have kæmpet sammen, og have trænet sammen, og få forløst det, som vi hele gik ud på, nemlig at man fik 3 point, når man spillede kampen. Efter kampen var der begejstring, og der var selvfølgelig kolde øl, som vi kunne hygge os med, og efter sejrsangen satte man sig så ud i det her varme, i det her varme vand. Det var simpelthen så dejligt, og det var en del af det, som vi spillede for, apropos motivation.
Mm-hmm.
Fordi selvom de alle sammen træner og spillere tjente ganske mange penge, og vi fik endnu flere penge, hvis vi vandt, så var det faktisk ret motiverende, at vi bagefter kunne åbne den der kolde top og sætte os ud i det der varme vand. Men det varme vand var forkert, naturvidenskabeligt.
Ej.
Det havde været mere rigtigt, det var koldt.
Så ham i forhold til her, restitution?
Ja, altså alle de der små slag og blødning, man havde i benene, det skulle jo stoppes, så man var klar dagen efter til at kunne træne igen. Så derfor så argumenterede han stærkt for, at det var vanvittigt det der med at gå i varmt vand. Man skulle gå i koldt vand. Og det blev jeg med overtale af. Og så det er selvfølgelig rigtigt. Altså hvad fanden tænker vi på? Det er jo ikke amatørisme det her. Vi vil godt prøve at se, om vi kan blive Vestdanmarks bedste hold, som vi stræbte efter dengang. Så jeg efterkom det, han sagde. Det var kvalificeret, det var rigtigt simpelthen. Men det var forkert, fordi spillerne de tabte simpelthen glæden. Så den der sejr der, den lykkerus, vi bragte os selv i, når vi havde vundet, den kulmination af alle de anstrengelser, alle de ofre, vi havde bragt, når vi var at træne på en lortebane, eller i en lortevejr, eller hvad det nu var, det skulle ligesom reddes hjem igen, ved at vi kunne begejstre os. For eksempel en kold øl og noget varmt vand. Men det dræbte vi, for nu fyldte vi fandme isterninger i det vand der, ikke? Så det var dødssygt, og sejrens sødme forsvandt. Det var et eksempel på, at det forkerte godt kan være rigtigt, vil jeg påstå. I hvert fald, hvis det er sådan, det går ind og bryder en tradition.
Det er jo sådan set også, jeg sidder og tænker på brugen af data.
Ja.
Altså det der, hvor det er objektivt rigtigt at gøre en ting, men man som leder kigger på det og siger, jamen det er sgu lige meget lige nu, fordi det andet er vigtigere.
Ja.
Og du kan ikke, hvis der stod en CFO med sit regneark, sige, at altså, du kan ikke underbygge din beslutning, du er bare nødt til at gøre det, fordi det er rigtigt i forhold til det, de mennesker, du har med at gøre, og den rejse, frygteligt ord, man er på.
Mm.
Det er vel sådan lidt sammenlignet med det?
Der er jo nogle rammer, man må indordne sig under, og der kan være noget, der ikke ligesom er fravigeligt, men når man ligesom har truffet nogle beslutninger om, hvad er det, vi skal stå på her? Altså, man vil jo godt... Man kan godt som træner for eksempel sige, altså jeg har en mavefornemmelse, og hvad er en mavefornemmelse? Det er jo en eller anden opbygget viden, som man så har som tavsviden, altså sine erfaringer ligger til grund af til for noget, ikke? Men man skal selvfølgelig passe på, at man ikke bliver, altså at man ikke bliver så sikker i sine erfaringer, at man kommer til at tro, at opdateret viden endnu ikke længere skal gælde, eller ikke skal gælde. Det bør det. Altså opdateret viden bør slå erfaringer. Men man vil også sige, at det kan ikke hjælpe noget, at vi bare lader os styre af det, som vi umiddelbart lige kan se. For det kan godt ske, at der er noget, vi ikke kan se. Og hertil bruger vi så data for at eliminere mavefornemmelse. Men når man så ligesom har styret sig ind på, det her, det ved vi med sikkerhed. Vi ved med sikkerhed, at teorien siger, videnskaben siger, at det her det er det rigtige. Så kan man godt alligevel gå tilbage og sige, okay, nu ved vi det, men på et oplyst grundlag gør vi altså noget andet.
Ja.
Og det er jo lidt det for at gå tilbage til den der, om det er en sand historie, eller det er en skrøne efterhånden med landsholdet der i 92 og i Sverige, alt det her med, at de navigerede efter andet end det, rigtigt. Altså de to på McDonald's. Men altså det betyder ikke en skid at gå på McDonald's. Hvis det er sådan, at man får dyrket et sammenhold, så slår den fællesskabsfølelse big time, at du burde have spist pasta og kødsauce, hvad fanden nu var, ikke? Altså, og der er man nødt til nogle gange at sige, godt, det ved jeg godt. Det her, det er ikke, vi sejler ikke i togen, eller det flyder ikke det her. Vi bevidst fravælger det, der er rigtigt, for vi synes egentlig, der er noget i situationen her, der kan være rigtigere. Og der er det vigtigt, ligesom, at man har, hvad kan man sige, fundamentet i orden, sådan man godt tør at afvige fra det, som de fleste måtte synes er det rigtige.
Men det er vel, altså det der badekar og den der øl i det varme vand, det er jo den, for mig at se, den mest klassiske ledelseskonflikt, vi har i nutidens arbejdsmarked. Ikke badekarret på alle arbejdspladser, men det der med at sige, der er noget, der er objektivt rigtigt for præstationen og for de data, vi har, og så er der noget, der er en mavefornemmelse. Og mavefornemmelse bliver, det er jo lidt forbudt ord at bruge.
Ja.
Og hvilket, altså, jeg sådan i mit eget virke er enormt splittet. Vi er i en verden med podcast og data. Vi har ekstremt meget data. Vi kigger virkelig meget på det. Men alle beslutninger bliver taget på mavefornemmelse.
Ja.
Ren mavefornemmelse.
Men
lænet op i data, ikke?
Ja, på et oplyst grundlag, ikke?
Jo.
Fordi hvis du havde valgt at sige, jeg vil ikke se det data, jeg har min mavefornemmelse,
ja.
Så ville det ikke være et oplyst grundlag.
Nej.
Og det oplyste grundlag, altså ja. Det mest muligt oplyste grundlag er en forudsætning for, synes jeg, at man kan argumentere og vælge, som du siger der. Fordi så er det jo ikke kun mavefornemmelsen, så er det egentlig beslutningen, der kommer til at skulle føles rigtigt, så at sige. Men det er efter, at du kender de her data her. Det er efter, at du har fået oplyst, hvad det er af forskellige parametre i det samlede hele.
Ja. Lad os lige prøve at gå tilbage til dengang, du var spiller og sådan ren medarbejder. Sådan fra cirka 30 år siden, der fik du debut hos Silkeborg, og har været igennem nogle ret karakteristiske trænere.
Mm.
Hvem har du mest med fra, eller måske endda bare en bestemt periode, en bestemt kultur, har du mest med fra?
Altså, Viggo Jensen, han var jo den træner, der var den store træner, i hvert fald i Silkeborg, fordi han førte Silkeborg fra amatørisme til professionalisme, der i slut 80'erne, start 90'erne. Det virker, det er jo 100 år siden, der er det sikkert en hel del, der sidder og lytter til den der udsendelse, som hverken kan huske mig eller Viggo. Men det var altså min første træner, og han er jo en markant skikkelse med markante holdninger, og som lærte mig om professionel fodbold, adfærdsmønstre. Så selvom han ikke synes, at jeg var den bedste træner, er han alligevel en af de bedste trænere, jeg har haft, mest betydningsfulde trænere, jeg har haft, i forhold til at lære simpelthen om professionalisme. Den sidste træner, jeg havde, det var Ståle Solbakken, som overstrålede alt, jeg havde haft tidligere. Det var den sidste træner, og den tiende træner, eller sådan noget, jeg måske har haft, og markant bedre end alle andre, i forhold til at gennemlyse modstandere, at gennemskue, hvordan skulle vi så selv angribe det, at sammensætte vores hold, at træne os på en sådan måde, at vi defensivt var unedbrydelige, selvom vi var de små mod de store rigtig mange gange, at få sat en stil op, så vi også var konkurrencedygtige på det at score mål, i sin ledelse, sin tydelighed, sit mod, i forhold til at træffe beslutninger, sin ansvarsfølelse i forhold til netop at erkende og vedkende, at det her det er mit ansvar at tage det på sig, at man kunne være sikker på, at han havde vores ryg. Han var en krævende træner, men han var også en træner, som man vidste var der for en. Hvis man har spillet en dårlig kamp, så blev man muligvis kritiseret af ham faktisk, hvis man har spillet en dårlig kamp på grund af, at man var dårligt forberedt, eller hvad det nu var. Men havde man gjort sit bedste, så var han der for en. Så det var faktisk ham, der gjorde, at jeg fik øjnene op for, at det kunne godt være en vej, jeg gerne ville gå. Jeg havde egentlig en idé om, at nu her lige om lidt, da jeg er færdig, og så havde jeg uddannet mig til, at jeg kunne komme hjem og blive seminarielærer, ville undervise i religion eller filosofi eller sådan noget. Det troede jeg indtil 2 år før, eller i hvert fald indtil jeg tog til Norge. Og så var der 3 år deroppe, hvor han ved sit eksempel inspirerede mig, hvor han...
Prikkede han til dig?
Ja, men altså han gjorde det, at han gjorde mig til anfører med det samme. Det var også måske for at lokke mig derop, men det gjorde han, fordi han vidste, at det var noget, jeg kunne godt lide at have ansvar, og jeg kunne godt lide at have mandat. Altså, jeg kunne godt lide at blive inddraget, og jeg kunne godt lide at skulle effektuere det, der blev sagt, at vi skulle stile efter. Så han inddrog mig meget i forhold til det, som jeg kunne inddrages i, og som jeg ville med fordel kunne inddrage i, også sådan i forhold til, apropos, at være motiveret for det, at være engageret i det, at se det her som noget, jeg virkelig gerne ville lykkes med. Ikke kun for mig selv, men jeg ville gerne, det var det, han gjorde ved at inddrage mig som anfører og som en samtalepartner, som tider han vendte ting med mig. at jeg synes, at det her, det var ikke der, jeg tjente mest, men det var et sted, jeg havde det bedst. I høj grad i kraft af hans evne til at få mig engageret ved at involvere mig, ved at placere mig i toppen af et hierarki, sådan at jeg tog ansvar, og ikke bare passede mig selv at tjene de sidste mønter og tog hjem til Danmark igen. Og så sendte han mig en weekend, hvor jeg skulle have været hjemme, der sendte han mig på et trænerkursus i Norge, han sagde til mig om onsdagen eller sådan noget, op til en landskamp, hvor vi så typisk har fri, og hvor for eksempel spillere som jeg, der boede i Danmark, eller der boede i Norge, men havde hjemme i Danmark, kunne få en lille ferie. Så sagde han, du får altså ikke lov til at tage til Danmark her på torsdag. Så sagde jeg har jo bestilt færgerne, der er jo ikke noget at gøre det. Jamen det kommer du altså ikke til, sagde han, så du skal til Mandal eller et eller andet sygested, hvor der var et trænerkursus. Det indledende trænerkursus, således at når jeg kom til Danmark, så kunne jeg komme på trænerkursus, i modsætning til, hvis jeg først var kommet hjem og startet med at være T-træner, så havde det gået noget længere tid. Og der sendte Ståle mig så i skole, og så sagde han til mig, jeg tror godt, at du kan blive en god træner. Og i øvrigt, så stopper jeg nok herinde så længe, og der vil jeg pege på, at du godt vil kunne overtage mit job. Ja. Og der begyndte jeg at tænke over det, og det var der, jeg sådan begyndte at se mig selv som træner, men ikke før. Så de to træner betyder rigtig meget for mig. Så er det klart, at Bosse Johansson, som er en helt tredje type, havde en periode, hvor vi jo vandt mesterskabet, og sådan, det var en helt eventyrlig periode. Det var min første tid som etableret spiller på førsteholdet i den klub, som jo er den klub i Silkeborg, som jeg har boet i Silkeborg altid. Jeg havde glæden af at være med min far på stadion, for jeg var helt lille og blev siden spiller. Og det var selvfølgelig en stor drøm, der gik i opfyldelse og blev realiseret i den første sæson, hvor Silkeborg så ender med at blive danske mestre. Så det er klart, at han også har haft en stor betydning. Ikke så meget som træner. Der er rigtig mange trænere, som har hold, der er succesfulde, men på trods af trænerens kvaliteter ude i det fodboldfaglige, men i kraft af hans ledelsesstil på det tidspunkt og i den kultur, vi havde i Silkeborg der, var det helt rigtige, var han den helt rigtige, således at klubben holdt de engelske spillere kunne have succes.
Er der en fællesnævner på Viggo Jensen og Ståle Solbakken i at skabe karakterer, i at arbejde med, det er selvfølgelig ofte kulturen, men også skabe karakterer på holdet og bygge nogle særlige karakterer?
Ja, det tror jeg. Altså man kan dels i forhold til at rekruttere. Man kan jo bestemme meget med sin rekruttering af spillere, men med sin ledelsesstil kan man jo også stille forskellige krav. Altså hvis man er en, hvad kan man sige, tilbagelænd, ikke nødvendigvis, men så lad os kalde det en laissez-faire træner, som ikke går så højt op i at være eksternt motiverende eller inspirerende eller krævende. Fordi jeg vil egentlig sige, at det er godt, altså motivation og inspiration er jo sådan begreber, som jo altid er til stede, men som ikke nødvendigvis bliver omtalt så meget, eller man måske ikke er så bevidst om. Men det, som enhver vil kunne sige, når man ser, kender Ståle og Viggo, så vil man sige, at det er meget krævende træner. De forlanger intet andet end det allerbedste. Det gør det til gengæld hver evig eneste dag, vi træner. Hver eneste gang, vi spiller kamp. De forventer det aller yderste. Og i enhver forstand, altså ikke kun, at man løber alt det, man kan, men også man sørger for at få kommunikeret det, der skal kommunikeres. At man altså giver sammen 100% i enhver forstand. Det er jo meget krævende. Men det gør også, at der er noget at leve op til, og som man gerne vil leve op til. Fordi at de selv er så dedikerede. Fordi de selv, hvad kan man sige, viser med al tydelighed eksemplet til efterfølgelse.
Er der en, nu ved jeg ikke, om jeg rammer rigtigt, i forhold til de spillere, der var der på det tidspunkt samtidig med dig. Det forsvører mig sådan, altså med Troels Bæk, Morten Bruun, dig selv, Kjeld Bordingaard, og det er sådan spillere, der ikke er de ens som karakter. Men I er gået nogle steder hen i fodboldverdenen, som for mig et eller andet sted indikerer, og der er sikkert flere end dem, jeg nævner her, som er et udtryk for, at der blev skabt et hold med karakterer.
Altså, det er jo rigtigt. Altså, vi kan godt gå igennem sådan træneruniverset og kommentator- og ekspertuniverset, så finder rigtig mange, der har spillet i Silkeborg. Og du kan også finde en hel del studenterhuer i Silkeborgs trupper gennem tiderne. Men der er ikke ret mange af alle de studenterhure, der har fået brugt den til særlig meget andet end fodbolduniverset. Der er ikke særlig mange af os, som er blevet store politikere eller filosofer.
Eller seminarielærer.
Ja, måske, ja. Men det er der faktisk ikke. Men det er rigtigt nok, at der var ligesom sådan en flok, som fungerede meget godt sammen. Og som fungerede meget godt sammen under de trænere, som mestendels var. Der var en hel del forskellige trænere. Og jeg vil også sige, at den fungerede så godt, at den indimellem også var et nødvendigt korrektiv til den siddende træner. Altså jeg tror for eksempel, at havde vi ikke haft en kultur som den, vi havde i Silkeborg, så havde vi ikke klaret os særlig godt under Sepp Piontek. Og det har jeg sagt med stor respekt for Sepp Piontek, men det var ikke hans fodboldfaglighed, som vi vandt på baggrund af. Det var ikke hans evne til at lave gode træninger, som vi vandt på baggrund af. Vi vandt måske på baggrund af hans ledelse og hans personlighed, hvor han skabte en stemning, som vi godt kunne lide at være i. Og så var heldet, at sammensætningen af truppen var harmonisk, uden at være hyggelig. Den var humørpræget, uden at være tilbagelænet. Der var et meget sundt hierarki, og der var et respekt både for den enkelte, uanset hvor dygtig man var, men der var også et respekt for dem, som i visse sammenhænge naturligt havde mere at skulle have sagt end andre. Så det er, tror jeg, er et godt eksempel på, at der var en kultur, der fungerede, men hvis man tager til AGF for eksempel, og måske går 5-10 år tilbage i forhold til midt-90'erne, hvor vi snakker om her, om slut-90'erne måske, så var der en helt anden kultur, som var præget af John Stampe, først og fremmest Troels Rasmussen, Lars Lundqvist, hvor jeg tror godt, man kan sige, både i adfærd og tone, var der en helt anden kultur i AGF. Men man skal ikke glemme, for det kan godt komme til at lyde som om, at det var meget bedre i Silkeborg end derude. Der var vi jo meget mere kloge i hovedet og sådan noget. Det er jeg ikke sikker på at tilfælde, for jeg ved også, at den kultur, de havde i AGF i den periode, var succesfuld. Ikke nødvendigvis på grund af kulturen, men der var succes i kulturen og med kulturen. Og derfor så bliver det også en kultur, hvor man må sige, det som man vil til enhver tid, som klubejer, som bestyrelse, som træner, det er, man vil have resultater. Og man fik resultater i AGF med en helt anden kultur, end den, som vi havde i Silkeborg. Forskellige kulturer kan levere forskelligt, men altså også lige godt, lige succesfuldt.
Så kultur handler også om timing og tilfældigheder. Man kan ikke bare tage de der fire værdiskilte og hænge op i alle omklædningsrum og så sige, det er, nu tager jeg den her kultur med.
Ja. Nej, det er vigtigt, at værdiskiltene de hænger i skifterammer.
Ja, nå, men det der med tilfældighed, altså nogle steder kan der være en meget vidensbegærlig, som bliver taktisk, innovativ kultur, andre steder kan der være sådan en meget krigerisk kultur, hvor vi siger, jamen, vi er bare i stand til at tippe alle de lige kampe over til vores side, fordi vi kan noget helt særligt i dueller og i hele mentaliteten.
Ja, altså en af de ting, som man jo siger i AGF, det er, at hårdt arbejde, det vil vi godt stå på her. Det er jo sjældent, at det er helt forkert, uanset hvor man er. Og selv folk med studenterhuer kan godt arbejde hårdt. Men ikke desto mindre, så kan der godt være sådan altså, der kan være nogle hold, der er svære at spille imod. Der kan være visse steder, det er svært at spille, fordi man ved, at det er godt sket, at Stig Tøfting ikke er ligaens bedste, men han gør kraftedeme ondt at spille imod. Brian Steen, han går til den. Og hvis det ikke alene betyder, altså, så har man ligesom et særkende i sit hold, men man har også noget, der måske kan være intimiderende i forhold til, at der er nogle andre, der måske bliver sat ud af spillet. Andre kvaliteter hos andre spillere på andre hold vil måske have det hårdt mod de her spillere her. Så således kan det være, kan enhver approach i virkeligheden være gældende, og den ene ikke nødvendigvis bedre end den anden.
Kan du slå ned på et sted i din spillerkarriere, en sæson, en klub, et miljø og sige, der var jeg mest motiveret?
Som spiller?
Ja.
Jeg var nok mindst motiveret i Holland, hvor jeg ikke spillede så meget.
I Groningen?
I Groningen i Holland. Jeg var nok mest inspireret under Bosse Johansson. Både fordi, at det var ligesom ham, der begyndte at spille med mig, og det var måske mit første år, men det var også i min egen klub, som altså i den by, jeg var vokset op, og den klub, jeg havde spillet i som dreng. Så på den måde, der var der en særlig tid, sådan især i min første periode i Silkeborg, hvor jeg ikke kan forestille mig, at jeg ville kunne overgå sådan i nærmest lykke efter det, fordi det, ja, fordi det, vi var så succesfulde, og jeg var kommet med i noget helt nyt, og fordi at det var min egen klub, så at sige. Jeg var også meget, meget glad for at være træner i Silkeborg. Men det var ikke kun fordi, det var Silkeborg, det var også fordi, at jeg fik et ansvar for mere og andet end bare at træne. Altså jeg blev overladt sådan beslutningskraft i en eller anden grad i hvert fald, sådan at jeg kunne sige, jamen, det betyder, at jeg kan sagtens have ledere over mig, som jeg retter ind efter, lytter til med fordel, så længe at jeg er fuldstændig sikker på, at det de så beslutter, er bedre, de er mere kvalificeret til at træffe den her beslutning her, end jeg. Der hvor jeg har det svært med den del af jobbet, det er, hvis jeg synes, at jeg har en overordnet, som træffer beslutninger, som er forkerte, og som går ud over mig. Og den oplevelse havde jeg tilsvarende til sidst i Silkeborg, hvor min motivation dalede markant, fordi jeg synes, at vi havde rykket ud, og det ville man samtidig gøre i Silkeborg, i kraft af størrelse og økonomi og sådan noget. Men vi havde undervejs, vi har været meget, meget tæt på, men det, der skete hen over den seneste periode, det var, at vi solgte rigtig mange spillere. Silkeborg havde aldrig solgt spillere. Nej. Og så begyndte vi at sælge spillere. Jeg solgte Robert Skov og Sami Skytte og Jens Martin Gammelby og Vladimir Rodic. Og, altså, der var mange spillere, som nu lige pludselig havde udviklet sig til et højt niveau, så højt niveau, at de kunne spille i Brøndby, de kunne spille i FCK og så videre. FC Midtjylland.
Før det Kasper Dolberg.
Og Kasper Dolberg, før min tid, skal jeg sige. Ikke? Men der begyndte man sådan at bringe sig ind som en klub, der demonstrerede, at vi kunne godt være en sælgende klub. Vi kunne udvikle spillere, men vi kunne også sælge dem. Det var noget nyt. Så i løbet af det år, der solgte vi vel for omkring 25 millioner eller sådan noget, plus det, der så måtte komme sidenhen. Ikke? Men vi fik ikke lov til at bruge mere end en enkelt eller to af de her millioner her. Og det var jeg frustreret over. Og den transferpolitik, som bestyrelsen og Kent Madsen stod for, var jeg meget, meget uenig i og frustreret over. Og det gik ud over min motivation. Det gik ud over min glæde. Det godt, altså man må jo indrette sig, så det var jo ikke sådan, jeg sagde, at jeg gider ikke mere eller sådan noget, for det var jeg jo ikke, jeg havde ikke en kontrakt, jeg kunne sige sådan der. Nej. I så det ordentligt ville være at gennemføre det, men det ordentligt ville også være at sige, at det her kendt, det er jeg simpelthen uenig i, det skal du vide, jeg skal nok gøre, hvad du siger, men jeg er helt uenig, og det at bare gøre sit job er bare ikke godt nok, og det var det, jeg gjorde på det tidspunkt der. Nej. Uden den motivation, som jeg vil sige, men er nødt til også at demonstrere selv. Det kunne jeg heller ikke gøre til sidst i Hobro. Derfor så havde jeg mulighed for i den kontrakt, jeg havde der, at sige, det her det går ikke mere. Jeg kan ikke være en ordentlig leder, når jeg ikke selv synes, at det her det er den rigtige vej at gå.
Jeg skal lige smide en tangent ind og tilbage i din karriere som spiller, og så sige et miljø, hvor man er i et omklædningsrum, hvor en ung Zlatan Ibrahimovic kommer ind. Ja. Hvordan præger det en kultur? Eller var han for ung til at præge den, da du mødte ham i Malmø?
Ja, det burde han jo være, fordi han var jo fuldstændig umeriteret. Og var ganske vist et stort talent, men der var talenter, der var større end ham. Det er en anden historie, men han, der var ikke nogen, der havde et større ego, og der var ikke nogen, der havde en større selvtillid end ham. Og han kommer ind i en trup sammen med en flok andre unge spillere, som er talentfulde, og som støtter sig op af hinanden. Så der kommer til at være sådan en lille klike der med Zlatan som formand. Og så er der en klike i Malmø på det tidspunkt, som er meriterede spillere, tidligere landsholdsspillere, højt lønnede spillere, Johnny Fehl, Jens Fjellstrøm, Mads Lilienberg, Niklas Sjenvald, altså tidligere landsholdsspillere. Men om ikke fallerede, så i hvert fald i deres efterår. Og de har været så ringe, at de er rykket ned for første gang i 60 år, i Malmøs historie, året inden, at jeg kommer, og det år, hvor Zlatan først sådan ligesom begynder at snuse til det. Og derfor synes han, de er skide ringe. Han har ingen respekt for dem overhovedet. Han er fuldstændig ligeglad med deres bedrifter. Til gengæld, så er han meget ivrig efter at vise, hvor god han er. Men i starten var han ikke god nok til at opføre sig, men opførte sig. Det blev han så. Og derfor så kommer der til at, ligesom at være en eller anden grad af sammenhæng i at være en dominerende, en dominerende spiller og på banen og en dominerende skikkelse i omklædningsrummet. Men utåligt, det var det da ganske ofte.
Ja. Interessant case der. Jeg ved ikke, om den kan bruges til så meget i forhold til læren og motivation. Jeg vil godt tage mig lige til sidst og sådan tage nogle begreber ind, der hedder trivsel og anerkendelse. Hvis vi lige starter med trivsel. Det er jo sådan en ting, som så laver man trivselsundersøgelser, som om, eller ud fra en præmis om, at det er kun godt. Mm. Og hvad er trivsel? Er det at klappe hinanden på skuldrene? Er det sådan et tilbagelænet miljø, hvor vi hygger os og står længe ved kaffemaskinen og sluder om, hvad der var i tv i går? Hvor meget betyder trivsel for dig?
Det betyder meget. Man kunne også sige, hvad betyder harmoni? Det betyder også meget. Men det er nødt til at være i en elitekultur. Det er nødt til at være i en præstationskultur. Fordi vi skal ikke hygge os. Altså det kan vi godt gøre, når træningen er overstået. Men vi hygger os ikke på træningen. Men der må gerne være humør på træningen. Vi må gerne kunne trives og have det godt. Men vi må ikke blive kammerater, der ikke tør at gå til hinanden. Jeg tror, man kunne tale om, at landsholdet inden Sepp Piontek trives vældig godt. Men der var ingen resultater. Der var ikke nogen præstationskultur. Så kom Sepp Piontek, og det var måske det, han indførte. Man er nødt til at kunne levere nogle rammer, altså facilitere spillerne på en sådan måde, at der så at sige ikke er noget at komme efter. Altså du må ikke tage dine spillere ud på en romark og træne, og så kritisere dem for at have et dårligt første touch. Du må ikke have en målmand, du siger, du tager for lidt, hvis man ikke har en målmandstræner. Der er nødt til at være nogle rammer, som er uangribelige. Og når man så har gjort det, når man så har fået nogle faciliteter i orden, når man har bekendt gjort et mål, som vi stræber efter, vi har givet håndslag på, det her det er vi indforstået med, det er vi parate til at gøre, det bliver vi vel honoreret for, så kan man også stille krav til det. Så er der noget at leve op til. Og hvis man ikke lever op til det, hvis man ikke leverer det, som man forventer kan levere, så skal der være en leder, der træder i karakter og sørger for, at det bliver korrigeret her og der. Så på den måde er det vigtigt, at den her trivsel her, er i synk med de præstationskrav, som også må være i den pågældende virksomhed.
Hvad så med anerkendelsen? Når jeg sådan hører min gode kollega Michael Trolle tale om kærlighed og næstekærlighed, og det der at blive set, og han tager den så over til at sige, at blive elsket, er det sådan det ultimative, man kan opleve som medarbejder, altså blive elsket for sin faglighed. Ja. Hvordan ser du på anerkendelsen? Er det noget, du er bevidst om som begreb?
Ja, men også, at det ikke man må ikke frose med den.
Nej.
Altså, fordi så kommer den til at dø. Ligesom at det ikke
bliver udvandet.
Ja, det bliver udvandet, ja. Altså, ligesom at jeg mener faktisk godt, at som det hedder, der er blevet talt med store ord i omklædningsrummet i pausen. Det kan faktisk godt virke. Men du kan ikke,
gange.
Ja, du kan ikke gøre det hele tiden, fordi det bliver bare støj. Men det gør anerkendelse også. Hvis man bliver anerkendt, hvor man godt ved, jeg burde have været, det var ikke godt nok. Og jeg siger, du spiller en fantastisk kamp, og det er jo løgn, ikke? Altså, så det bliver gennemskuet. Mm. Så derfor så skal man ikke frose med anerkendelsen. Man skal anerkende ærligt, når der er noget at anerkende. Ligesom man også skal slå ned, hvis der er noget, der bør forbedres. Fordi så virker anerkendelsen. Anerkendelsen virker i høj grad af den træner, der stiller krav. Fordi man ved, at han er ærlig. Ærlighed er autentisk. Altså, det at man er autentisk, at man er åben, det gør, at anerkendelsen får kraft. Anerkendelsen i enhver sammenhæng, hvor man siger, at det her det er verdensklasse, det bliver også støj.
Ja. Og jeg kunne forestille mig, i fodboldtrænerens virke, er det fundamentalt forskelligt fra et traditionelt arbejdsmarked, hvor du siger, at feedbacken foregår i MUS-samtaler, status-samtaler, eller et eller andet town hall meeting, eller hvad det er, hvor fodboldtrænerens virke jo ofte er i nuet. Det er endnu ud på banen, og det er endnu feedbacken lige efter kampen, og måske en evaluering dagen efter, ikke? Så den er ret hurtig.
Det er også derfor, tror jeg, at man accepterer omstændigheder, som jo ikke vil blive accepteret rundt om. Altså, der er få kontorarbejdere nede på Rådhuset, der vil synes, at det var i orden, at hans overordnede råbte ham ind i hovedet, og siger, nu skal du komme i gang. Men det vil spillerne godt acceptere, som tider, at træneren siger. Fordi at pulsen er høj, og adrenalinen pumper, osv. Og der ikke er tid til alt for langhårede samtaler eller rundbordsforhandlinger. Der er tid til en direkte kommando, som skal efterkommes. Men sådan er det jo ikke hele tiden. Altså man kan jo godt sige dagen efter, at prøv at høre, det jeg mener her, det er jo, osv., eller hvordan ser den situation der, sådan at der er noget, der nærmer sig en civiliseret tilstand. Ikke også selv i en fodboldklub.
Peter, har du andet, du ikke har fået afløb for om emnet motivation?
Nej, jeg tror, jeg har sagt alt, hvad jeg har at sige.
Nej, det er jeg ikke sikker på, men nu har vi brugt en godt 50 minutter, og vi kom ikke helt ud, det regnen er stadigvæk udenfor. Jeg vil gerne sige dig tak for at tale om et emne, der i sagens natur er relevant for alle mennesker på planeten. Tak, Peter.
Selv
tak. Tak til Velliv, der er vores partner på denne serie, som har skubbet lidt til os, så vi også får sat fokus på det her emne. Tak til dig, der har lyttet med. Vi er Mediano, og vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Tak fordi du lyttede med.